Kalampagana!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinig kayo sa Kalampagas sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication, Fair Arts at ng Koleo ng Arte at Literatura. Nandito na kasi ko na magpapasaya sa inyo. Ito si Mark!
Gray!
Marty! Charles! Ang paborito niyong Cinco!
Ayan, medyo marami pong absent ngayong linggo.
Sorry mga kanapagers, I missed you.
Oo, na-miss nyo rin sana kami dahil meron na naman tayong bagong handog ngayon. Pero bago yon, siguro magkamustahan muna tayo, Mark, ano? O bilang tayo lang ina sa booth.
Mga Kalampagers, pasensya na po at dalawa lang kami ni Marty ngayon. So kami na ang dos sa cinco na paborito ninyo. Sa buong Oktubre, kaming dalawa ang makakasama nyo. Kasama ang mga interns simula next week
na ba? Ay, oo.
Yes,
yana,
next week.
Na. Wow, exciting.
So last episode natin, nakasama natin yung first batch ng interns from UPIS.
Oo, we hope na nag-enjoy kayo kasi mukha namang nag-enjoy sila.
Yes, sobrang nag-enjoy sila. Yung maraming salamat.
Ano yun? Yung kanilang tagline na ang paborito niyong interns ng Cinco.
Yes, so namimiss na rin namin kayo first batch. Pero susunod na linggo po, again, kami ng dalawa ni Marty at makasama ang second batch of interns.
Ayan, pero ano nga ba na pag-usapan natin nung last meeting? Ay, oo nga pala, October na.
Yes.
Grabe. So from October, bago tayo mag-October, pinag-usapan natin ay ang pagpupugay sa National Teachers Month, Teachers Day. Teachers Day nung Setyembre. Ayan, kaya ang ating mga pinag-focusan noon na pinag-usapan ay putungkol sa kung paano nga ba pinakamabisa o mas epektibong mapagdidiskusyonan ang isang academic na setting. Ano? Ang una po natin pinag-usapan ay kung paano mas madaling maturuan ang mga batang elementaryo.
Hashtag habulan.
Ayan. At ang mga high school naman.
Hashtag tagutaguan.
At ang mga nasa kolehiyo.
Hashtag luksong tinig.
Ayan. So
at nung nakaraan, ang pinag-usapan natin ay tungkol naman sa general celebrations ng Teachers Day kasi ang World's Teachers Day natin ay noong October 5. Last week.
Oh, sumayad pala ng October.
Yes, at ang hashtag natin doon ay hashtag
Bahay Bayan. Ayan.
So there, at ngayong October, Sir Marty?
Oo, ngayong October naman, magkakaroon tayo ng kakaibang biyahe, ika nga. No? Kung nakita nyo ang ating post sa Kalampagan sa Lunes Facebook page, tayo ngayon ay dadayo sa iba-ibang sulok ng mundo dahil tayo ay mag-intercultural communication.
Sakto-sakto mga Kalampagers kasi United Nations, ASEAN integration, at mapag-usapin rin natin in the future ang indigenous peoples ng Philippines.
Perfect. Oo, yung mga topic na kumbaga yung nasa bakuran lang natin pero hindi natin masyado ng pagtutuunan ng pansin. At exciting itong session na ito, kumbaga itong buwan na to, dahil sakto mag-holidays na rin. So yung mga nagbabalak dyan na mag-travel-travel, na bumisita sa mga kanilang pamilya sa ibang bansa o gusto lamang kumbaga mag-travel-travel dahil meron ng mga holidays. Ayan, perfect pala itong episode na to para sa inyo.
Yes, kasi pag-uusapan natin ng iba't ibang gamit ng komunikasyon sa pakikipag-deal sa iba't ibang uri ng tao,
ayan,
iba't ibang nations,
kultura, diba? Oo, kasi napakahirap. Well, kapag hindi ka acquainted, ano?
Yes, kaya ayan, for today, pag-uusapan natin ng people in intercultural communication, hashtag etiquette, at next week, pag-uusapin na natin ang people across nations, hashtag cashcades. At the week after, people across regions, hashtag compassion. At sa final week ay hashtag people across generations, hashtag selflessness.
Wow, ang witty ng mga hashtag.
Yes, so ginamit po natin yun ay kung ano-ano mga bagay, yung kasama sa team natin, ano yung mga bagay na importante kapag nagta-travel ka. So yun nga ay ang ticket mo, cash, compass, at yung cellphone mo using selfie. Kaya yun po ang mga hashtags natin. Kasi we realized that before we tackle intercultural communication, we have to have certain tools to understand how communication works in different aspects.
Natawa naman ako dun sa compass. Mamumundok din sila eh. Oh, yes, akit din silang pulang. Ayan. So yun ang sakop o saklaw natin sa buwan ng Oktubre.
Yes, at ang question natin para sa araw na to ay
Ang question sa araw na to ay ano ang iyong favorite travel destination?
Yes. So, sagot lang tayo mga Kalampagers. Huwag natin kakalimutan ating social media sites. Facebook.com/KalampaganDZUP at Twitter.com/KalampaganDZUP.
Yan. Pareho lang pong /KalampaganDZUP. So, ilike na at ishare at sagutin ang ating katanungan kung saan nga ba ang iyong favorite na escapade. No? Ikaw ba, Mark? Saan?
So far sa mga napuntahan ko na, ang pinakagusto ko ay sa local ay yung Palawan.
Palawan? Di ba ako nakapunta Palawan?
Ah, dalawa pala, sorry. Palawan okay. At saka vegan.
Ah, vegan, medyo city yun, no? Parang rustic at medyo architecture ang ma-appreciate yes. mo. Kamusta naman yung
combination
Palawan?
Combination ng natural and yung architectural. Yung sa Palawan, sobrang pagpunta kasi namin doon, ang ganda talaga. Feeling ko na nanaginip lang ako.
Talaga?
Kaya totoo pala talaga na paraiso siya. So, nagpunta ako doon sa Puerto Princesa at sa El Nido.
So okay pa rin siya, hindi pa rin siya puno ng mga tao or ng mga traffic.
Hindi naman. Lalo sa island tours. As in. Pero yung mismong area nila doon, yung community, puno-puno na rin ng mga hotels.
Ah, yun. Okay. Community levels. Wow, exciting. Ang isang gusto kong puntahan, pero ang pinakamalayo ko ng, kasing napuntahan lang eh, Guimaras, yun lang.
Nag-Guimaras kami after. Sa Iloilo.
Ang magkadikit ba yun? Oo, ay hindi.
After namin Iloilo, nag-Guimaras
kami. Oo, tama, tawid ka ng barko. At yun ang pinakamalayo kong narating. Yes, hindi po ako ganun ka-savvy sa travel, hanggang commute lang ako. Pero ako na-enjoy ko doon is ang mura ng food. Siguro sa when you travel sa lahat. Ako, you know, foodie person kasi ako. So, na-appreciate ko sa Guimaras, lahat may mangga. Hindi, legit.
Pati yung pizza.
Yung pizza, natikpan namin yun.
Amazing, amazing.
Nakakatawa akong kung pinagdidebatihan pa ang pineapples on pizza ngayon naman sa Guimaras, eh meron ng mangga. Wala nang debate. Bagay talaga.
Akala ko noon, sobrang matamis siya like dessert. Pero hindi pala, nag-blend siya sa cheese. Oh. So, sobrang amazing. Gusto ko tuloy bumalik. Oh,
pero ang gusto ko talagang puntahan, naririnig ko lang sa mga friends ko na travelers ay Batanes. Hindi ko pa malayo siya eh, no?
May student ako, doon siya nakatira talaga. Hala. So umuwi lang siya once a year kasi mahal nga yung airfare.
Okay, airfare.
Tapos iba daw talaga. Pumunta ka daw doon not for the scene but for the community talaga.
Ito talaga? Maraming tao? Ay, marami nga ba? Or...
Ay, that I'm kasi, not sure. Pero doon daw, as in ang buhay daw nila ay sa umaga, simple, tapos maagang matutulog.
Ah, talagang probinsya.
Ah, sorry, to answer your question, maliit lang talaga. Kasi sabi ng student ko, kilala siya ng buong community.
Ah, wow. So, napakaliit yes, niya.
Daw,
parang very, kung baka isa o dalawa lang yung main towns nga, ano, barrios. Amazing.
May nakausap din ako. I'm not sure. I can't verify it now. May nakausap ako before na galing daw siya sa, makalapit siya nakatira sa Batanes. Tapos nalulungkot daw siya kasi akala ng mga tao pag pumunta kang Batanes, sobrang ganda.
Pero
hindi daw. Kasi konti lang nakapag-aral. May mga sariling issues sila doon. Kaya nga sabi, it makes sense. Sabi ng student ko, pumunta kayo doon to learn about the community.
Kumbaga eh, parang kung napapansin natin, saan nga ba natin ito pag-usapan? Hindi ko alam. Ah, kay Ma'am Belen, sa klase niya.
Sa'yo,
sa report mo. Yung toxic tours. Minsan kasi ang napapansin lang natin eh, yung mga magagandang bagay sa isang lugar na ang lungkot, no? Para ang lakas ng turismo nila. Lahat ng foreigners, gandang-ganda. Yeah. It's like paradise on earth. Pero yung mismo nga sa komunidad pala ay... Ano daw yung balita ng estudyante mo?
Parang hindi... Ayun yung nakausap ko na isang tao.
Oo.
Hindi daw ganun kaayo, kaganda yung pamumuhay pa rin.
Ah, pamumuhay.
Siguro maganda yung kultura, pero in terms of... socio-economic status, baka doon sila nahihirapan.
Ay, ang lungkot naman nun. Pero yes, ayun. So, usapang travel.
Yes. At isa pang maganda daw sa Batanes, yung sabi ng student ko, yung resilience talaga. Kasi
bakit
diba palagi silang binabagyo? So, as in, sanay
daw
sila na after na pag may mga trash dyan, kinabukasan wala, ayos na daw talaga.
Hello,
so, naging habit na. It's like normalizing disasters.
Oh, wow, I like that. Oo, sa parang
yung topic ko sa paper.
Sa sobrang sanay na nila sa kasaklapan at sa dito sa mga bagyo, sa mga kalamidad, nag-adapt na sila. I love that. I love that concept, no? Normalizing devastation.
Yes.
Normalizing the calm before the storm. Ayos. Yes.
At yun yung sa mga natural, 'di ba, na scenes. Meron din naman tayo na yung kagaya na sabi ko, yung vegan.
Mm-hmm.
Ang ironic lang, Martino, na we sort of don't like remembering colonization.
Uh-huh.
Pero ang ganda nung mga kunwari vegan, 'di ba? Galing pa yun sa Spaniards.
Uh-oh.
Era na parang it's supposed to symbolize na parang our colonized tayo, pero gandang-ganda tayo.
Parang nave-venerate. Siguro dahil sobrang ano na kasi, lahat city na. So pag nakakita tayo ng anything na hindi city, wow, ang ganda. Kahit na kung tutuusin, yung pala yung oppression na natin, sign of oppression.
At isa pa yung mga ruins, di ba? Weird na ruins siya, pero kahit na sa anong bansa, isa siya sa mga pinupuntahan
yung,
talaga.
At saka yung simbahan na ruins na rin. What was it? Ano yun? Yung lumubog?
I'm not
yung sa may mount, I forgot. Yung parang lumubog siya na simbahan kasi kinain siya ng lahar. Yung kita mo na lang yung taas niya. I forgot the name. Yuck, Filipino ba talaga?
Yeah, kahit sa ibang bansa rin, hindi rin ako familiar doon. Diba sa ibang bansa yung St. Paul Ruins sa Hong Kong?
Ruins.
Sure.
There's beauty in
Macau.
Ruins.
Okay. Yeah, sobrang pinupuntahan din siya. So parang weird na kung ano yung naging pangit na ay nagiging maganda sa paningin natin.
Pero puti na pag-uusapan natin yan ngayon. No? Kasi ang kalimitang naiisip lamang ng mga tao pagka nagta-travel ay ibang bansa o kaya naman sa Europe or America. Pero yung pag-travel din pala, sa loob ng bansa, meron din pala yung mga kaakibat na kumbaga etiketa, no? Intriguing.
Yes. Kaya po, ang pag-uusapan po natin yung etiquette, paano nga ba natin magamit yung communication para makapag-deal well with other people across different cultures, across different nations?
Oh, kasi hindi naman porke Pinoy, Pinoy yan, so malilit yan lagi sa meeting, o kaya, Pinoy yan, ano yan, masarap magluto yan, kasi sigurado dahil taga dyan sa lugar na yan eh. Eh, problema, hindi. Kailangan parang nating mag-adjust minsan sa expectation. At syempre, kung paano rin tayo nakikipag-usap sa kanila.
Yes.
Tama, no?
Kaya nga yung iba, di ba, before sila bumisita sa isang bansa, nagbabasa talaga sila ng books. Books that discuss the culture of that particular nation, place.
Nako.
Para mas maging safe. Kagaya nga sa comm team natin, pinag-uusapan natin, di ba, yung non-verbal comm. When I discuss it, I show them a video of gestures across cultures.
Mm-hmm.
Para i-avoid nilang, kasi for example, yung okay sa atin na sign ay offensive pala for other nations apparently.
Oo.
So alam dapat natin whenever we would deal with yeah.
Oh yeah, naka speaking other of cultures. Culture, napuntusan na ako dyan dati. Napunta kasi kami sa isang lugar na hindi ko lang sabihin kasi giveaway siya. Siya ay kumbaga dominated ng isang political dynasty.
Okay.
At syempre, dahil sa UP na tayo, mahilig tayong mga question, mahilig tayong makipag-debate sa mga taon. Lakas-lakas pa ng boses ko sa karinderya. Alam mo, si politician A, hindi ko alam bakit siya sinasamba rito.
Oh,
hindi ko alam kung bakit siya ang lagi buhang bibig, pero hindi ba nila alam? Tapos talaga naapektosan ako ni daddy na, anak, wag kasi ano nila yan, kumbaga
baluarte nila,
oo, hero nila yan, so ingat tayo. Doon ko naisip na kahit para sa Pilipinas dapat handa ka rin sa kultura, hindi pwedeng basta-basta Pinoy yan, okay na yan, alam ko na paano makipag-usap dyan. Hindi. At yun yung tatalakayin natin ngayon. Tama ba?
Yes. So, para po sa araw na to, pag-uusapan nga natin yung etiquette. But before that, we would discuss what intercultural communication really is. We'll also discuss the importance of studying intercultural communication, theories related to the field, people across cultures, and finally, yung tips in improving our intercultural communication.
Yung kumbaga application na, no? Kung paano nga ba dapat kumilos at makitungo sa iba't ibang mga kultura around the world and the
but
country.
But before that, time check po muna tayo, Sir Martin.
Okay, ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan,
Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay naku, nahuyog! Pasensya na ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech of Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura.
Ito pa rin si Mark.
Gray.
Marty.
Din.
And Charles. Oh, ang paborito nyong cinco na dos lamang ngayon. Ayan, tayo nagbabalik sa ating usapan ngayong linggo. Ayan, kung malala po natin ang pag-uusapan natin ngayon ay hashtag usapang kultura. Ayan, at ang ating sa ngayong Lunes, ang unang-una nating pag-uusapan ay ang people and intercultural communication.
Hashtag etiquette.
Ayan, nasusunod naman sa October 16, ito ay ang people across nations.
Hashtag cashcades.
At ang pangatlong linggo ng Oktubre ay ang people across regions.
Hashtag compassion.
At ang huli sa lahat, ito naman ay ang pag-uusapan natin ang people across generations.
Hashtag selfielessness.
Wow, amazing. So it's gonna be a very travel-oriented na usapin ngayong buwan. Marami tayong pag-uusapan tungkol sa pag-travel, sa pakikitungo sa iba't ibang tao, sa iba't ibang mga ugali. Dahil hindi porket mahilig kang mag-travel, magaling ka na makipagsabayan sa usapang kultura. Ayan.
Yes. At huwag natin kalimutan ang question of the day natin, na?
Ayan, anong favorite travel destination nyo?
At huwag kalimutan na i-like at mahinig sa facebook.com/kalampagandcup at twitter.com/kalampagandcup.
Ayan. Thanks for tuning in, everyone. So, napag-usapan namin kanina ni Mark, kung kayo'y nakaabot, napag-usapan namin yung mga aming favorite na personal life, na favorite destinations namin pagka kailangan mo mag sa city, sa schoolwork, sa work. Yes. Kay Mark, Palawan. Akin naman, gusto kong puntahan, Batanes. Pero ang lapit lang pala. Pero ang pupuntahan ko lang naman ay Guimaras. Pero either way, you know, it's still a great haven. So sana kayo rin sumagot, ha, mga Kalampagers. Pag-usapan din natin kung saan nyo naman, ano yung favorite escape places nyo, no? Kumbaga, para tayo mag-usap-usap. At pag-usapan din natin kung anong meron dyan.
Yes. Okay. Nabagay ito kanina yung Bataan kasi gustong-gusto ko rin pala yung Las Casas. Mahilig kasi ako doon sa mga lumang bahay. Ano para sa vegan. Doon nila tinra-transport yung mga lumang bahay tapos nire-restore nila.
Wait, anong sabihin? Yung bahay, tinatransport to
Batang? Yes, kunwari may lumang bahay sa isang province.
Okay.
Bibilihin nyo nung may-ari ng Las Casas, dadalihin niya sa Bataan, tapos i-restore nila.
Paano nililipat ang bahay? Ang lupit.
Yeah, minsan kinakala sila, I'm not actually sure.
Ah, tapos sobrang nire-restore. Yes. Ang ganda.
Sobrang hindi ko kasi paggabi, tapos so mas gusto ko kasi yung artificial lights pala.
Okay.
Kaya nag-a-appeal sa akin ng vegan at Las Casas.
Ako rin. Ako mas, ano talaga ako as a person, mas prefer ko talaga ang
gabi.
Gabi at yung tawag dito, cities.
Kaya sa nature.
Ewan ko, sorry. Weird talaga akong tao. Kasi pagka, ewan ko ba, pero gandang-ganda ako sa city. Very, parang I belong. Siguro dahil city boy talaga ako ever since.
Yeah, baka nga.
Ayun. So, yun lang naman ang aming mga escapades. Pero ngayon naman, sa pangalawang gap, ano pag-uusapan natin, Mark?
Pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga yung intercultural communication. Kung mapapansin natin, again, we can define communication as it's the shared field of experience, di ba? Na may message field ka, may communicator. Experience. So, dapat, for example, kapag ako si person A, si Sir Marty si person B, in order for us to have good communication, kailangan may shared field kami.
Ah, kumbaga ito yung ano, yung merong kayong kapareho.
Yes.
Oo.
May overlapping spheres kayo sa sarili-sarili ninyong phenomenal worlds, for example.
Oo.
So,
tama.
Magagamit natin yung definition when we talk about intercultural communication. Because basically, when we do intercultural comm, we should find similarities
with the person we're talking to, communicating with.
Para, kumbaga, eh, mas swabe na yung next mong pag-uusapan.
Yes. At ang definition ay, it's communication that occurs in interactions between people who are culturally different.
Ah, so kahit different pala kayo, kailangan mo pa rin maghanap ng pagiging pagkakapareho nyo, no? Challenging yes. naman nun at times.
At paano nga ba yung culture? Gaya na sinabi ni Sir Marty kanina, masasabi natin na pag intercultural, kailangan ba talaga agad ibang bansa? Okay. No, because we can define culture as learned patterns of perceptions, values, and behaviors shared by a group of people.
Yan, so group. Basta ikaw ay kumbaga parte ng group, yan ay eskwelahan,
yes.
o pamilya, o kaya naman ay relihiyon, kahit ano. Lahat yun, iba-ibang kultura, no?
Yes.
Ang galing, iba-iba pala. Yan, yan. Minututunan tayo ngayon na araw-araw mahusay.
So, for example, sir. Hindi lang Americans versus Filipinos ang may intercultural com. Pwede rin, for example, na UP or scholars and Athenians.
Ah,
pwede
kasi,
rin na the
yes,
deaf community.
Yes.
And, for example, the blind community. Pwede rin naman, for example, na the College of Arts and Letters and College of Social Sciences
kasi
and
ibang grupo.
Kung or pwede rin naman na the LGBT community and the heterosexual community.
Ah, lahat diba? Yun iba-ibang sphere of yes. influence. So, kailangan nating makahanap ng link, no? Yung ba sinasabi dyan?
Yes.
Ah, okay, okay.
Para maging smooth pa rin yung interaction natin. And when we talk about culture, nabanggit natin kanina, di ba, yung patterns of perceptions, values, and behaviors, focus tayo muna ngayon sa values.
Mm, values.
Ano nga ba yung tinatawag na cultural values? Sabi dito, beliefs that are so central to a culture group that they are never questioned.
Never? Teka. Oh, parang yung nakwento ko siguro kanina.
Yes, kunwari no? pag Filipino, sabi mo na ah, resilient yan or kapag...
Okay, let's say Americans frank yan, didiretsuhin ka yan or Japanese.
Yes, kasi,
are, oh.
kasi yung Americans, di ba, meron silang low context culture sila. So, ibig sabihin, they rely on verbal comm.
Mm-hmm.
Na parang kailangan straightforward mo sabihin through words.
And low
like Filipinos,
context.
High context, 'di ba? Mahilig na tayong ngumuso, mahilig tayo sa eye contact. So simpleng non-verbal comm, alam na natin.
Oo, high parang yung ano, yung kasabihan na makuha ka sa tingin, ayan, very Filipino 'yan. Kasi pag high context, okay na yung context na hindi ka makapag-usap. Okay na 'yan, gets
yes.
na 'yan. Nababasa na 'yan ng mga tao. Oh, galing, magkaiba.
And another issue in cultural values is, meron ba tayong matatawag na cultural values unique to the culture.
Pan, 100%.
Yes, kunwari pag sinabi ba natin na being familial, associated ba agad yun sa collectivistic cultures?
Kasi pwede ka rin naman maging mapamilya kung ano ka, individualistic, no?
Yes. At marami pong ano dyan talaga pwede. Issues. Example, Filipinos kayo na tumira na sa... So, Filipinos kayo na naging American citizens.
Okay.
So, ano na ba yung culture, no?
Ah, kung kumbaga ikaw eh may hati na, no?
Yes.
Ikaw ay meron ng
bagong
identity.
For example, you lived in the Philippines for several years and then you migrated to the US.
Ah, okay.
Tapos naging
okay.
American citizens na kayo. Kaninong culture yung
mangingibabaw?
Yes, yung mangingibabaw.
Uh-huh.
Kaninong values, yung pagiging, for example, high context ba or low context cultures? So maraming issues pagdating
oo,
dyan.
Oo, hindi siya basta-basta eh... kung ikaw ay Pinoy, 100% Pinoy na porque kahit lumipat ka, kahit magpalit ka
yes.
ng nationality, wow!
At ang tanong pa dyan ay, sino nga ba yung nagsasabi na ito yung cultural value natin? Example, sino ba yung nag-brand sa atin na yung Filipino time, late palagi gumising ang Filipinos na yan?
Ay, di ba ano daw yan? Yung mga Spaniards mismo.
Yes.
Spaniards mismo nagsabi kasi napapansin nila na nakalimutan nilang ilagay dun sa kwento na ano ba naman itong mga Pinoy, ang tatama, natulog agad.
Para pagising namin, tulog pa rin
oo,
sila.
Oo, hindi, nakalimutan nilang ibigay yung konteksto na hala, alas 6 pa lang pala, gising na.
Or even before 6 a.m. gising na sila, kasi basta tilik na yung araw, di ba?
Kasi nagtatanim na sila,
yes.
nag-aayos na ng bukid. So yan, sino nga binag-brand? So sa ganun, hindi porke Filipino ka at Filipino time, eh nanggaling mismo sa mga Pilipino, tama
yes.
ba?
So, kaya ang culture, may factor din siya ng history. Sabi nung history or kasaysayan prof ko, Sir Neil Santillan. Hi, Sir Neil Santillan.
Hi, sir.
Sabi niya, ang difference doon ng history at kasaysayan ay yung history, it's narrating the culture story based on the point of view of other people, like colonizers.
Uh-huh.
Example, pag sinabi natin the history of the Philippines, point of view yon ng taga-ibang bansa.
Posibleng ibang nag-conquer, like Spaniards.
Yes.
Oh.
Kaya nga sila yung nagsabi na itong Filipinos na to tamad, mga Indio to na ganito, blah, blah,
kasi
blah, blah,
kwento nila yun.
Yes, kwento nila kasi it's his story of our story.
Amazing.
Compared to kasaysayan na, ito yung saysay natin bilang isang nation at binubuo natin yung saysay na yun.
Mula sa sarili natin.
Yes, kaya siya saysay plus ka kasi tayong bumubuo ng saysay. We're making sense of our own culture.
Yes, dapat talaga merong hindi ibaguhin in term no na history. Dapat meron ding kasaysayan na yung ibang bansa. They should take a leaf out of our book.
Yes. Kaya nga, kanina yun, nabanggit natin na yung pagiging tamad natin, baka galing yung notion na yun sa ibang bansa. Meron ding sinasabi na ang Philippines daw is a damage culture.
Damage kasi wala nang sariling culture?
Yes, pwedeng ganun or pwede na masyadong tayo na colonize or wala nang true Filipino.
That is sad.
Diba? So maraming ganun. So baka history rin yun. Galing yun sa point of view nila.
Oo, tsaka pagka sinabi kasing culture, more often than not, ang lumalabas yung negative. I don't know, maybe it's just in our family. Parang pagka napag-usapan, nakay, naku, Pinoy kasi. Laging imbis na something positive, it becomes parang negative in nature. So ayaw natin i-associate yung sarili natin.
Yeah,
ganun.
It's sad. Kasi yung ma-explain natin yung ganyang notion, Marty, dun sa panahon na na-colonize tayo. Kasi sobrang tingin natin sa sarili natin,
mali.
Bababa tayo, sila mataas. Okay. Kaya nga ngayon, di ba, pati yung standard of beauty natin,
kailangan maputi.
Kailangan maputi, ganun. Kasi sila pa rin yung, ano natin, of supremacy.
Oo, naalala ko yung isang nag-post dyan, parang nagagalit siya na, parang meron kasing sabon I forgot, basta it was a Korean sounding brand. Tapos parang, I don't know, nakita mo na. Tapos parang nagagalit siya na hanggang dito ba naman pa rin, parang kinocolonize pa rin tayo, blah blah blah. Tapos pinedefend ng mga tao yung poster. Malamang Korean yung sabon ang ano namang ilagay dyan na Filipina Filipina sabon or something like that. Kasi Korea, so dapat maputi, ganun. Kasi maputi mga Korean. Naisip-isip ko, bakit meron na bang sabon na nakalagay na for Filipina skin?
Yeah.
For morena skin. Oh, di ba? Wala eh. Kasi depende talaga sa kung anong tinitingnan natin. Which is kind of sad, actually. No? Lighter the skin,
yes,
the more pretty you are, perhaps.
Kaya kasama sa movement nung kasaysayan na tayo ngayon gumagawa ng sarili nating saysay or sense of our cultural values, ay yung movement ng Sikolohiyang Pilipino ni Enriquez.
Ano daw yun?
Na sinasabi na, sabi nyo na, bakit na sa pag-aaral natin ng psikolohiya or psychology, bakit ang ginagamit natin palagi ay yung point of view ng yung mga westernized theories.
Oh, nga, no?
So sabi niya, these theories do not necessarily represent who we are as Filipinos. So sabi niya, pag-usapan natin yung kapwa. Kasi according sa theory ni Enriquez, yung kapwa yung core na pagiging Filipino.
Kapwa.
Sa kapwa, kung meron tayong I and other people, sa kapwa daw, magkasama na si I and others. So you don't actually call other people others.
Tayo na, parang ganun.
Yes.
Wow.
Meron nga siyang konsepto ng ibang tao at hindi ibang tao. Example, kunwari hindi pa tayo close dati, Marty.
Okay.
So ibang tao ka pa sa akin.
Okay.
Pero kapag oras na nagkaroon tayo ng interaction, nagkaroon ng self-disclosure, yung depth and yung
breadth,
pwede ka nang hindi maging ibang tao for me. Ibig sabihin, part ka na ng sarili ko.
Ah, ito na yung sinasabi mo kanina, yung shared...
Yes, may shared...
Spheres of influence.
Yes.
Wow, amazing. So, ang ganda.
Yun yung,
yun
yung sabi
yun
ni Enriquez.
Yung kapwa. Yung pala yun, yung kapwa na benta-benta
sa ating
mga...
Yeah, gamit sa studies ko. So, sinasabi dun na, hindi na dapat tayo magpakahon sa sinasabi ng ibang tao kasi meron tayong sariling cultural values. But even that is questioned by other scholars. Na meron nga ba talaga tayong kapwa?
Bakit daw?
Lalo pa ngayon na meron tayong selfie generation, di ba? So parang it's always about me. So may mga nagtatanong, kunwari ako, that's still my question. Meron pa ba tayong konsepto ng kapwa?
Sa bagay.
Kung puro tayo sa Facebook, puro tayo, ay. Pero gusto kong paniwalaan na meron pa rin kasi pag nagkakaroon tayo ng social movements, di ba, sa Facebook, kunwari yung anti-ganito, parang, let's not, parang,
pero collectivist din.
Oo, yes.
Parang so, nag-huddle sila.
Meron pa rin kapwa, di ba, in that particular context. So, ang dami natin na pag-usapan,
ayan,
Martin.
Oo nga. Pero bagong lahat, bigyan muna natin ng isang malupit
na
bagsa. Time check.
Ay, sige. Time check muna.
Re-review namin bagsa mamaya. Oh. Ayan. Time check. Ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
sandali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
June, anak, pasok na agad!
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pa sa kanyan.
Mamaya na, Kuya!
Oy, Junjun, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga, bukas na palapasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito pa rin si Mark!
Gray! Marty! And Charles!
Ang favorito niyong Cinco
na dos muna ngayon. Ayan!
Nakakaya naman kung di natin acknowledge yung kapwa Cinco natin.
Naman. Ayan. O kapwa! O speaking of kapwa, very important. Ayan, so tayo po ngayon, tinatalakay natin ang isang mahaba-habang biyahe. Isang malayo-layong biyahe ngayon sa Kalampagan. Ito yung hashtag, Usapang Kultura. Ayan, dahil po ngayon na unang linggo, pinag-usapan natin ay People and Intercultural Communication.
Hashtag etiquette.
Ito yung mga basics natin ngayon. At intro, susunod naman ay ang People Across Nations.
Hashtag Cascades.
Ayan, sa pangatlong linggo na Oktubre, meron tayong handog. Ito'y tumutukoy sa People Across Regions.
Hashtag Compassion.
At sa huling linggo, kakaibang perspektibo sa kung paano nabubuo ang kultura. Ito ang People Across Generations.
Hashtag Selfielessness.
Ayan, so ngayon tayo po sana ay makinig habang talakay natin ang ibang aspeto ng kultura at paano nga ba ito nabubuo ngayong Oktubre.
Huwag natin kakalimutan i-like ang ating facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup.
Ayan, so naudlot po ang ating
bagsak. Ang unang bagsak natin, Sir Marty, ay
history is part of everyone. So, dapat hindi lang puro perspektibo ng ibang tinitignan natin, no? Parang kumbaga, pagka ine-explore natin yung sarili nating bayan o sarili na, o kumbaga, mga sarili nating experience, sana lang gagaling muna sa sarili, no? Mm. Sana hindi tayo masyadong dependent sa sinasabi ng iba.
Yes.
Lalo na pagkadating sa kultura, nako, kasi tayo yan eh, di ba? Kumbaga, kaya nga tayo mayroong konsepto ng kapwa kasi atin yun.
Mm.
Yun yung ating huling natalakay. At ang unang bagsak natin yan. Ayan.
At mga Kalampagers, again, ganyan sa Mr. Martin, pag-usapan natin kayo na kung ano nga ba ang intercultural communications, tinalakan natin ng culture at cultural values. Ngayon naman, bakit ba importante in the first place na pag-usapan ng intercultural communication? So, importante na pag-usapan daw natin intercultural communication according kay DeVito because, first, for increased opportunities for intercultural contact.
Lalo na ngayon kasi 'di ba meron tayong konsepto na sinishare ngayon na
globalization.
Globalization na kumbaga tama, simple lang ASEAN, 'di ba?
Yes.
Mas nagiging close na 'yung mga Asian countries. Tapos 'yung mga Asian countries na 'yon, 'yung Asian ASEAN members, mas nagiging close na sa counterparts nila sa Europe, sa Americas, 'yon. So meron ng ganung konsepto. So isa sa mga benepisyo nito ay 'yung nasabi nga ni Mark na ano nga ba 'yun ulit, Mark? 'Yung
increased opportunities for intercultural contact.
Ayan. So, kung kumbaga, pag marunong tayo, magaling tayo, bihasa na tayo sa paggamit at pag-interpret ng intercultural communication, mas dadali.
At sa academe, for example, nakakatuwa na marami ng opportunities to study abroad, di ba?
Ay, isa pa yun. Oo nga. Yes. Yung mga grants, yung mga
so, nagkakaroon tayo ng connections with them. Marami na rin partnerships ngayon. For example, you want to do a thesis on this, may kapag-partner ka from a scholar abroad, for example.
Oh, wow. Oh, kasi nga naman, nagka-transition na tayo sa mundo na very colonial at very kami lang magkakasama to something na, oops, looks like we need each other. So, yes, maganda
collaboration.
Talaga. Investment to. Investment ang intercultural communication. Ano ba, Mark?
Yes, ang second ay enhanced business effectiveness.
Ah, kasi ano, o nga tama, pansinin nyo ngayon yung mga, siguro yung mga makikinig nating mga nagkatrabaho ngayon o kaya yung mga estudyante, kung ano yung mga top 5 companies nila, karamihan dyan ay malamang multinational.
Yes.
Kaya, yeah, it increases business opportunities in the sense na, eh kasi multinational companies na ngayon, hindi lang basta-basta na kumpanya na, kumari, Samsung galing sa Korea. No, hindi lang siya ganun na ngayon. Ngayon, multinational na siya.
At marami na tayong companies ngayon. For example, nag-train ako ng isang company sa Pampanga.
Oh, lalo.
Tapos, most sa kanila ay Taiwanese,
okay,
Chinese, tapos Filipinos. So, magkakasama yung tatlo. So, parang ang training ko sa kanila ay how they can, for example, use communication to deal with each other. Kasi parang nahihirapan sila na parang kahit yung Taiwanese or Chinese, hirap sa English.
So, how do they
deal with them? Kasi kapag may language barrier ka, for example, mahihirapan yung business processes. Ayan.
So, perfect din pala for business and corporations, no? Hindi lang very interpersonal. Ano pa, Mark?
Yes. Improved intergroup relations.
Intergroup relations. Ano pinakaiba nito sa intercultural pagka intergroup?
Yes. Sabi kasi natin na, di ba, kanina, we defined intercultural communication as communication that occurs in interactions shared by a group of people.
Ah, buong grupo. Okay.
Yes. So, kapag chinek mo, nagkakaroon ka ng, di ba, kunwari, Filipinos and Americans. Magkaibang culture yon.
Mm-hmm.
Within sa group, for example, ng Filipinos, meron kang relationship.
Okay.
Meron ka rin relationship inside sa group na Americans. So, sinasabi dito na when you use intercultural communication well, magiging maganda yung facilitation ng interaction ng Filipinos and Americans.
Ah, okay, okay. So parang ano rin siya, parang kumbaga zoomed in version ng intercultural. Ano pa, Mark? Ano pang,
at meron din, for example, sabi ko na, meron ding intra-group relations na kapag siguro kilala mo yung sarili mong kultura, mas maayos yung pakikitungo nyo sa isa't isa.
Ah, okay. Oo nga. So,
parang for example, meron kasi akong student na Phil. So, noong una, hirap siya sa class.
Okay.
Pero through intercultural communication, naging part na siya talaga ng pagiging Filipino. Mas na-improve yung pagiging Filipino niya raw. Sabi niya, after listening to his classmate speeches, he felt his being Filipino even more.
Ah, okay. So, parang nang ibabaw na. Oh, that's a good benefit. Yeah.
And the last one, enhanced self-awareness.
Enhance of our... Ah, kasi, oh, tama. Kasi ganito yan, bago mo, meron nga tayong kasabihan, diba, na hindi mo, you cannot give what you don't have. So, kung hindi mo kilala yung sarili mong identity, hindi mo alam kung saan ang galing, hindi mo alam kung ano yung roots mo, ang hirap mag-discovery at kilalanin yung ibang kultura. Kasi hindi mo alam saan ang galing, eh.
Meron din, for example, na kunwari, hindi mo ma-explain yung behavior mo. Tapos, nung nalaman mo na, kaya pala ako, kunwari, ganito, kunwari, colonial mentality. 'Di ba? Tapos isip mo, bakit ba gusto ko palagi foreign products? Bakit feeling ko mas magaling yung taga-ibang bansa?
Oo, bakit
ganoon? Tapos when you don't know your culture, hindi mo malalaman na dahil pala na-colonize kasi ako before, kaya siguro may ganito akong notion.
Okay, so magandang lesson 'yan na unahin mo nang isipin kung paano nabuo ang sariling kultura bago mag-subok at kilalanin yung iba. Perfect!
Yes, with that, ang ikalawang bagsak natin, mga kalampagers, ay
ang intercultural communication is not just for cultures, but it's also for individuals and for the whole world. Amazing!
Yes, it's for individuals, groups, organizations, communities, and the whole world.
Uh-oh,
or universe, rather.
Wow!
Okay.
Okay,
so para sa ikatatlong bagsak, pwede na nating ma-analyze ang intercultural communication by looking at the theory. Si Hofstede's.
Anong theory?
Or Hofstede. I'm not sure with the pronunciation. So, meron siyang cultural dimensions. Meron dun si collectivistic and individualistic culture.
Aha, anong pinakaiba nun?
Si collectivistic daw, you don't define yourself as an individual but as a member of groups.
Aha,
kaya nga,
okay,
Filipinos,
okay,
usong-uso yan, collectivistic culture. Kasi meron tayo, di ba, palaging ka. Kunwari, ka-klase, ka-trabaho.
Kaibigan.
So, may ka talaga. You associate yourself with other groups.
Ah, okay. So, Asians kadalasan perhaps, no?
Yes.
Predominant in Asia.
At yung individualistic naman ay yung mga Western cultures mostly na they identify themselves as individuals. Example, uh-oh, when you ask them, who are you? Kapag individualistic culture ka, ang sasagot niya, parang, I am a businessman.
Mm-hmm.
Kapag collectivist culture ka na, parang, who are you? Parang, I work in this company. So, you still associate yourself.
Or I'm a Filipino, perhaps.
Yes.
Oo nga, pwede. Oo nga. Different pala yun. Wow.
Ang next naman natin ay si short-term orientation at long-term orientation.
Ano yun?
Si long-term orientation, you think ahead. Parang you don't just think of short-term goals, but long-term goals.
Ayan, yes.
Ang Philippines daw ay short-term orientation.
Talaga? Ay, sige nga.
Kaya nga, di ba kapag meron tayong, di ba, one day millionaire ba yun na tawag natin? Yung kapag kung may pera ka, ubos agad. Kasi you don't think ahead. Lately na introduce sa atin yung insurance investment.
Ah, ganun ba? Kasi hindi bumenta sa atin.
Yes, kasi nga tayo, siguro dahil tropical country tayo na may factor ng weather, may factor may din siguro din, ng socioeconomic status. Kunwari, bakit kasi mag-i-invest ka long term kung ang kinikita mo lang naman araw-araw ay the minimum wage.
Kumbaga ito yung isang kahigsang tuka na mentality. Oo nga, no? Very close. At saka may isa pang aspeto dyan yung ano, tawag dito, yung balato. Concept of balato.
Ah, yeah.
Kuwari merong nanalo or merong bonus, merong kalaging feeling na kailangan mo mag-contribute sa family mo, sa mga inaanak mo, sa mga nanghihina aginaldo, sa mga tao sa labas, sa charity, sa simbahan, ang dami na.
At may factor din yan sa collectivist cultures.
Oo,
because we care about our groups. Diba?
Oo, nga,
meron din na cultural dimension si Hofstede or Hofstede na femininity and masculinity.
Okay.
Si masculinity, ito yung parang ang power distance, ayun, isa pang factor po yun, si power distance. Parang masyadong mataas, patriarchal society.
Okay.
Parang gano'n, na parang yung men yung nag-hold ng positions.
Usually, ito ay saan ba mas dominant? Saang areas ba?
Iba-iba yung studies. Actually, kalat siya, general, no? Yes. Meron sabi na parang American, di ba? Usually,
patriarchal. Oo nga.
Meron din naman, yung femininity, hindi ibig sabihin na women yung mas mataas. Pero ang ibig sabihin na equal na yung opportunities status for men and women. Yung sinasabi sa femininity. So, habang mas mataas yung femininity mo, ibig sabihin, mas nakukonsider yung both yung rights ng men and women.
Ayan, meron pa ba siyang, meron pa bang secret
si power, si power distance din. Mataas yung power distance ng Filipino sa power distance kasi yung kapag may authority ka, mataas yung, pag kunwari, ikaw yung boss ko, sobrang taas ang tingin ko sa'yo. Kaya nga, meron, marami tayong labels such as, di ba, boss, sir, di ba, kuya, ate.
Manong, manang.
Yes.
Oo nga.
Kasi nga, we acknowledge authority.
Kumbaga, pagka may power talaga, we tend to perhaps venerate or put into a pedestal.
Yes.
Common din yan sa ano, actually, in some companies, no?
Mm-hmm.
Na parang pagka mataas siya, parang infallible na siya.
Yes. Pero kung global company siya, di ba maalala mo, wala nang ma'am or sir. Talagang you call the person by the first name.
Pero parang ako, nung na-experience ko rin yung outside, na ganun yung usapan na yung boss ko, ito yung tawag ko na, huy, Hana, ganun. Siguro mga 3 to 4 weeks. So 3 weeks to a month bago ako nasanay. Kasi nang awkward lang ako, hindi ako sanay na i-acknowledge or kumbaga babaan ang power nung kausap ko. Kasi boss ko siya.
Yeah, nasanay nga kasi tayo doon. At pag sinabi mong culture, ingrained values, so mahirap na
natanggalin, no? Kailangan mo talagang sanayin. Oh, yun. So, isa pang example pala yun. Ayan, yes. Meron pa ba si Hofstede?
Wala. Yun na so far yung mga napag-usapan natin kung kay Hofstede. Isa siyang magandang theory to talk about intercultural communication and cultures in general. At ang ikatlong bagsak natin, Sir Marty, ay
cultures are interdimensional. Hindi siya basta-basta lang na
tama.
Oo, kumbaga maraming teoryang sumusuporta, maraming iba't ibang paraan para ma-explain ito.
You can look at it in different indicators, dimensions.
Oo, maraming perspektibo. Ayan. So, napakagandang gap, no? Napakagandang bagsak.
Okay. So, marami pa tayong pag-uusapan mamaya for the last gap. But before that, time check po muna tayo, Sir Marty.
Ayan. Time check. Ang oras ay 15 minuto bago ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Sa DZUP 1602. makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
What's one mystery you'd want to solve? Join us as Hal UP unveils these mysteries in Hal UP Week, Sinbi, the inside story on October 17 to 19. Nilamon ka na ba ng sistema? Sali na sa K-Drama High 2.0 Ultimate Hal UP Quizbee 2017, 6 to 8pm sa Engineering Theater, Melchor Hall, UP Diliman. Alam na alam ang Coco Bop Challenge? Tara na at mag-perform sa Hal UP M5 Unveiling Secrets, 5:30 to 8:30 PM, PH 400, Palma Hall, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, i-text si Burr sa 0915-211-3542. See you there! Ito ay hatid sa inyo ng Hal UP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana! Tay,
kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya. Nay,
tanging mong 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito pa si Mark!
Gray!
Marty!
Jen!
And Charles!
Ang paborito nyong 5!
Ayan, so ang ating huling tinalakay ay mga dimensyon ng kultura.
According
kay Hofstede. No? Napakadami palang dimension. At pinag-usapan din natin kung gaano pala kahalaga na hindi lang pala basta-basta pang travel-travel ang pagiging intercultural. Meron din pala itong impact sa mga businesses. Meron din pala itong mga impact sa ating sariling identity. At meron din pala itong impact sa buong mundo. Ayan. So yan, very important po itong ngayong October dahil ang ating pag-usapan ay ang hashtag
Usapang Kultura.
Ayan, ngayon po, pinag-usapan natin kasalukuyan ang people and intercultural communication.
Hashtag etiquette.
Ayan, tapos susunod naman ay ang people across nations.
Hashtag cascades.
Tapos sa pangatong linggo ng Oktubre, meron tayong people across regions.
Hashtag compassion.
At sa pag-conclude ng ating Oktubre, meron tayong people across generations.
Hashtag selfie list.
Ayan, so tayo po ya humabol kung hindi pa tayo nakakapag tune in sa Kalampagan sa Lunes at meron pa tayong mga pag-uusapang last tips, no? Tama ba? Last tips,
yes,
natin sa kung paano ba natin mas mabisang mai-employ ang mga strategiya natin sa pakikitungo sa iba't ibang kultura.
Kung kanina, wow, sa previous episodes na pag-usapan natin kung ano nga ba ang intercultural com, importante pag-usapan yung people kasi nga ang topic natin people in intercultural comms. Sino nga ba yung bumubuo sa kultura? So sabi na ang bumubuo sa kultura pwede siyang border dwellers through travel.
Border dwellers through travel? What does this mean?
Ibig sabihin, ito yung pumunta ka sa ibang bansa na ikipag-travel ka kaya ka napupunta sa intercultural comms. Meaning for example, kung ako pumunta ako doon sa Hong Kong na hindi naman talaga ako Chinese, ako ay Filipino, so pumunta, nag-cross ako ng border para mag-travel. So ang main purpose ko ay mag-travel.
Ay, ito yung pinaka-common siguro,
yes,
no?
At meron din tayong border dwellers through socialization. Pwede dito yung na-meet mo, for example, online, taga-ibang bansa, kasi diba Facebook is a good platform for making connections then. So, nagkakaroon kayo ng intercultural communication or interaction because you socialize.
Ay, yan, nakaka-relate ako dyan. I used to have this friend na parang, kasi yeah, I'm an avid gamer, so I like to play multiplayer games pagkaayos ang internet at ang panahon. Tapos meron akong naging friend ko siya. I think he was from Taiwan. Tapos ako kasi banu-banu pa ako sa laro na yun. Tapos ginaguide niya ako. Tapos eventually hanggang sa nagkukantuhan na kami about sa kanyang life in general, na siya daw ay nag-aaral pa, na sumisingit lang siya kasi very strict yung parents niya. So yeah, I guess it happens more normally today than yesterday. Siguro. Yes, yeah. Amazing.
Meron din naman na border dwellers through relationships. So ito yung parang naka-establish na talaga ng relationships like marriage. Diba, usong-uso sa Philippines yun. Ah, ito pa yung kwento nung nakaraan, 'di ba, sa class natin na.
Ano daw 'yan?
Kapag Filipino kasi sabi na, ah, para maging magandang anak mo, marry a foreigner.
Ay, yun yung perspective. Oo nga.
Yeah, para daw malahian.
Ay, shut up. I'm sorry. Oo nga, sobrang ano. Ang sad. Ang sad nun. That is something that I really do not support.
Yes.
No, kasi parang, ito pa yung example. Si Liza, ay, ito. Family ko. Pagka ikaw ay, for example, ikaw ay maputi, mm-hmm. ikaw ay matangos, yung lagi ang kasunod na tanong, ay foreigner ba yung magulang mo?
Yes.
Ang sad no na yun yung at saka na ano pansinin mo. I'm not really sure how to word this pero even ito yung Pinoy pride. Mm-hmm. 'Di ba na kahit like 16% Pinoy or 5% yeah. Pinoy. We always find ways to associate ourselves into a different personality just to claim its glory. Mm-hmm. Or that person's glory. Nako, sobrang
kasi
sad.
Kasi importante yung relationship. So, Filipino, marami tayong ka, diba? So, as long as mahanapan mo ng connection, diba? You say na, ah, Filipino pa rin yan.
Oo nga.
At weird na ina-acknowledge lang nila natin na Filipino sila kapag sumikat sila.
Ay, oo nga. Ito naman dito yung mga pasok na pinag-uusapang, ah, kasi ano kayo, crab mentality kayo. Ayan, nako, yes. Sad. No?
Pwede na natin ma-describe or ma-characterize yung mga actors in intercultural communication process as yung mga nandun for short term or long term.
Mm-hmm.
Example, short term, yun na yung mga turista, missionaries, di ba? Hi Val, si Val ay nagme-mission ngayon, batchmate ko siya dati. So, hi Val, if you're listening. And meron naman long term, yung mga immigrants, di ba?
Ito na yung lumipat na talaga sila doon. Nakafile na ng citizenship perhaps. Wow, okay.
Voluntary din yung mga tourists, missionaries, pero involuntary yung mga refugees.
Ah, kasi
short term na, involuntary pa.
Short term na. Well, that depends siguro. Kasi pwede rin silang maging long term. Especially kung wala na silang babalikan. Like in Syria, for example, or in Israel. Yung sobrang gulo na. I'm not sure. Ah.
Yes, tama ka.
Uh-oh.
Kasi meron tayong refugees na short term at long term. Yung mga permanent na.
Oo nga pala. Yes. So pwede silang maging refugee dahil wala na silang babalikan. Which is kind of sad, actually.
Yes.
Ayan.
So yun yung mga tao na makikita natin. So hindi lang local at foreign natin sila pwedeng ma-characterize. Kundi pwede natin sila ma-characterize sa ano nga ba yung purpose nila? Is it for travel or for socialization? What binds them? Is it the relationship? Is it the blood? Is
it nga.
Facebook? Ano yung platform? Kung paano sila nagkakilala, nakipag-interact? Facebook nga ba? Face-to-face? By train ba yan? By transport? Etc. So, ang bagsak natin, ikaapat na bagsak natin, Sir Marty, ay?
Ang ikaapat na bagsak natin ay the homogeneity of culture is something that is as common or more common than you think. Ayan. So, kumbaga marami tayong perspektibo o marami tayong paraan kung bakit tayo nakikisalungo sa ibang tao pero napag-usapan natin yung kanina. Pero ang pinagkaiba naman dito is what makes us part of a different culture at ano yung mga reasons.
Yes.
Bago tayo masimulang ma-associate or bago natin akapin ng isang kakaiba o completely different na kultura, ika nga. Ayan.
So, marami tayong napag-usapan, King, na masasabi nyo, ang topic natin yung etiquette. We can never perform etiquette when we don't know what intercultural com is, when we don't know the people we're dealing with.
Oo, or baka hindi natin bigyan ng importansya yan eh. Kung natin pakialam sa ibang tao, which is impossible. Man, it's a social
so,
being.
So, by getting to know what intercultural com is, by getting to know the people that we deal with, we practice etiquette. At para sa panghuling bagsak natin, Sir Marty, pag-uusapan natin yung tatlong tips on how we can improve our intercultural communication skills. Yung first daw ay, according to DeVito, increase motivation.
Paano man nag-work? Motivation sa anong aspeto to?
Yes. For example, kapag tayo yung tao na ayaw makipag-usap,
or introvert, yes, or perhaps shy.
Yes. Uh-huh. So kapag gusto natin ma-improve intercultural comm natin, kailangan, let's motivate ourselves, let's find reasons, let's find purpose to talk to other people.
So sana wag lang laging forced, no?
Yes.
Oo nga.
Parang kunwari, instead of just, for example, kunwari gusto kong pag-aralan yung mga tao sa Bulacan.
Okay.
So instead of just me looking at text, pwedeng ako mismo yung pumunta doon.
At makipag-usap.
At makibuild ng relationship.
Mm-hmm.
Yes.
So, yun yung una.
Increase motivation. Find your reasons. Example, ako ang simpleng reason ko why I talk to people is to get to know their stories.
Really?
Diba, masabi natin na yung culture, iba't iba talaga yan, hindi lang yan nations, diba? So, kunwari, when I deal with taxi drivers, iba rin yung culture nila.
Okay.
when I deal with people who have different political views, even culture nila.
Uh-huh.
So, ang motivation ko ay to learn really.
Okay.
So, nakikipag-usap ako sa taxi drivers to get to know their story. Nakikipag-usap ako sa people with opposing views to get to know their stand, their argument.
So, find out, or kumbaga para ma-motivate ka, look for something to find out. Oo, turo ko rin to sa class ko when talking to someone new. Look for things that you still don't know.
Yes. Treat the person as a special person, di ba?
Oo, oo, oo.
Na parang wala kang familiarity.
So, kailangan mo talagang kilalanin. Wow, that's the first one. Ano yung second one naman? Maganda.
Increase your knowledge of self and others. Or in Filipino, increase your knowledge of kapwa. Kasi you don't
sarili
separate self and others.
Okay.
Ganyan sinabi ni Sir Marty kanina, di ba? We can't fully interact well with other nations, with other cultures, when we don't know ourselves. Kaya nga, di ba, it increases, intercultural communication increases self-awareness.
Uh-huh. Ah, yes, tama. Yung second natin. At ano nga ba yung huli natin dyan?
Natin ay avoid stereotypes.
Ay, nako, yan yung isa sa mga pinakamahirap. Actually, kaya tayo nagkakaroon ng racism, di ba? At ng, what do you call this, segmentation. Dahil tayo ay mahilig mag-stereotype. Diba? Parang, for example, pag ikaw ay taga, ano nga daw ba yung masarap magluto? Yung anong...
Pampanga?
Pampanga. O, kasi daw, dami-dami yung mga putahe. Magaling, magaling kayo magluto ng sisig at kung
iba
ano.
Yung handaan nila dun talaga. Eh.
Ah, legit? Talaga? O, yun. So, naka-associate. Pero ang problema, syempre, meron namang iba dyan na maaaring dun lang lumaki. Pero hindi naman na... Kaya kumbaga, lumaki sa Manila, lumipat sa Pampanga. So, minsan, hindi nila 100% na encapsulate yung stereotype. So, ang nangyayari, pagka hindi sila parte nung stereotype na yun, magkataka sila. Hala, sino ba talaga ako?
Mm-hmm.
Ba't ganun? No, yeah, stereotyping is very dangerous and it's something na sana iniiwasan natin.
Yes.
Kasi, ano eh, parang ano, parang ikaw na, I'm sure na lahat naman ng mga listeners natin naka-experience na rin ng ganyan na, o, ba't ka ganyan? Di ba ganito ka? Yan yung mga usual na term eh. Formula eh. O, ba't ka ganyan?
Kahit yung simpleng, wala tayong special topic on this, yung gender, na parang kababae mong tao, ganito ka.
Kasi
ayan,
may
stereotype
usong,
ka na on
uso.
How women, for example, should act.
Oo, dapat Maria Clara, dapat modest ka, dapat tahimik, do not talk unless asked. So may mga ganyan. Pero meron tayong mga outspoken women. For example, just look at the late MDS, di ba?
Yes.
Yeah, she's out of the ilang percent na lalaki sa Senate, siya lang isa sa mga women at isa pa siya sa mga pinaka-outspoken.
Powerful, yes.
So yun yung mga problema natin sa stereotyping. So sana, kumbaga, take them as one, like nabanggit nga ni Mark, a special individualized person.
Yes.
Kilalanin mo siya sa ganung mga hakbang, ano?
Yes. So, dahil dyan, kalimang bagsak natin, Sir Marty, ay...
Ang kalimang bagsak natin is learn how to see yourself in others.
Yes. Ayan. Ang ganda nun.
Ayan.
Okay. So, again, make that shared field of experience at make connections. So, mga kalampagers, maraming salamat sa pakikinig.
Ayan, opo. Maraming salamat.
Sana napunto tayo sa intercultural communication. Marami pa tayong pag-uusapan sa susunod na linggo.
Ayan. Patuloy na makisali sa amin. Makibahagi gamit ang iyong Facebook or Twitter account. That's at facebook.com/kalampagandzup at meron din tayo sa Twitter. That's twitter.com/kalampagandzup. Ang susunod po na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark.
Gray. Marty.
Ten.
And Charles.
Ito ang singkong nagpasaya sa inyo. Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag-alas singko na
Kalampaga na!